Tak, takže
Mohla bych mít ještě dotaz?
ano, povídejte.
Teda, nevím, jestli to úplně souvisí s religionistikou, no. Ale napadlo mě v souvislosti se začínáním počítání jako letopočtů, tak kdy se to vlastně, nebo kdy vůbec
no, jasně.
Bylo rozhodnuto ano. O počítání jako nějakého letopočtu?
Chápu ten letopočet, který je pak křesťanský, nyní občanský, jak kdo říká, vymyslel, dnes bychom řekli v 6. století našeho letopočtu, jistý Dionysius Exiguus, tím, že počítal to podle římského kalendáře, sčítal časy vládců. Oni počítali většinou podle let vlády císařů, ale tam je velký problém včetně nevčetně, plus různá dvojvládí. A seknul se o několik let, nejspíš 6 nebo 7. Přesně už to nikdo nezjistí. A tenhle ten kalendář, který teda on navrhnul, se pak ujal až v době, kdy podle tohoto kalendáře už bylo 9. století, což souvisí s akcí pro změnu britského mnicha jménem Beda Venerabilis. A pak už se to ujalo v pozdějším středověku v celé Evropě a vůbec v dosahu křesťanské civilizace. Tak jestli takhle vám to stačí?
Takže už jako ze začátku to bylo spojeno s křesťanstvím, se zrozením Krista?
No samozřejmě to on chtěl, on tak moc nevěděl, ten Dionysius Exiguus, skytský mnich, čili u země by to bylo z dnešního Rumunska, on chtěl to dát od Ježíšova narození jako symbolického začátku dějin spásy pod dojmem Augustinova, mytického pochopení dějin, to by bylo na úplně jiné povídání. No a seknul se o nějakých těch 6-7 let. Jako, kdybych člověk chtěl mít jistotu, tak by ten interval dokonce byl 4 až 11 let. Ale s vysokou pravděpodobností o 6 nebo 7.
Děkuju.
Prosím. Takže to, co máme k dispozici, jsou evangelia, a teď 3 z nich, Marek, Matouš, Lukáš, si jsou strukturně velmi podobná, proto se jim říká synoptická, že vlastně se to probírá ve velmi podobném pořadí, velmi podobné věci, akorát občas je v některým z těch textů něco, co v jiným není, nebo je to tam podrobněji, nebo v detailech jinak. Dá se takové to srovnávat. A je tam hodně dějových pasáží. Jo. A Ježíšových přímých řečí, které mají tu povahu, že by i jako reálně byly možný. Takže už ve 3. století se objevuje představa v Origenově komentáři k Janovi, představa, že tady ty 3 synoptická evangelia jsou něco jakoby zapsaný hlas Ježíšových úst, což je samozřejmě výrok spíše symbolických, až tak optimistické to ve skutečnosti není, ale kousek tímhle směrem to je. Když toto 4. evangelium podle Jana, jako ty jména jsou čistě symbolický, jo, to my nevíme, kdo je opravdu autor. A ani ten text jako netvrdí, že ten je autor, jo, to je jenom podle. Tak to 4. evangelium podle Jana jasně předpokládá už ty předcházející 3 je pozdější z těch 90. let, ale má úplně jinou povahu. Ježíš tam říká velmi dlouhé mysticko-teologické monology, které by ani jako si nešlo takové zapamatovat a dokonce nikdo nikdy, krom nějakých extrémních fundamentalistů, si nemyslel, že to je zápis Ježíšovy řeči, taky tradiční legendy říkají, že to je jaksi metaforicky pokus o zápis hlasu Ježíšova srdce. No a teď co s tím? Jasně z toho plyne, že kdo chce pochopit jako blbě řečeno, proč křesťané s tím Ježíšem tolik nadělají, má číst Jana. Tam je to jasně vysvětleno. A kdo chce hledat, co teda ten Ježíš opravdu říkal, tak spíš u těch synoptiků. A to je samozřejmě velmi tradiční problém, takzvaná ipsissima verba Jezu, čili doslovné výroky Ježíšovi. A jako v průběhu staletí bylo učiněno jako mnoho práce tímto směrem. Je dobré si uvědomit, že biblický text patří vůbec k nejvíc prozkoumaným. Všechny metody literární vědy, počínaje textovou kritikou, historickou kritikou, analýzy žánru, všechny lidsky se nejvíc vybibly a mnohé i začínaly právě na biblickém textu. A to představa, že biblickému textu v teorii převažoval fundamentalistický přístup, je naprosto naivní. Takhle krajní fundamentalismus byl vždycky výsadou spíš církevní hierarchie než teoretiků. A zvláště ve starších dobách to prostředí bylo mnohem svobodnější, než si dneska představujeme. Takže hledali se ty doslovné výroky Ježíšovi. A v 19. století se stabilizovalo něco, co má vývoj už od 3. dokonce. Jo? Čemu se v tom 19. století začalo říkat pramen Q? To zní tak mysticky, pramen Q, ale je to hrozně jednoduchý. Oni to byli většinou Němci, hlavně z univerzity v Tübingen, a Q je prostě zkrátka za Quelle, pramen. Jo? A jak se získá pramen Q? Vezmete text Lukáše a text Matouše a hledáte jeho průnik, a to ještě takové, že to není u Marka, který je prostě ten nejstarší, jo? Čili co k tomu přidávají ten Matouš s Lukášem. Čistě jako takováhle jednoduchá množinová operace. Oni to dělali na kartičkách od půlky 20. století, už se to dělalo i počítačově, včetně na nově nalezených rukopisech. A takhle se vypreparoval ten pramen Q. A když se na to podíváte, tak to opravdu jsou takové jako poměrně jednoduché výroky, většinou podobenství, nebo patrně i modlitba Otčenáš. Prostě takové ty známé texty a krátký. A navíc má ještě zajímavou vlastnost, že v té jednoduché řečtině nápadně působí dojmem ne zcela umného překladu z aramejštiny. Jo? Jsou tam i ty aramejzmy v syntaxi, já je tam nepoznám, ale kdo umí aramejsky, tak to tam prej vidí. Čili je předpoklad, že to bylo něco přeloženo z aramejského kázání a navíc to má strukturu, která velmi odpovídá tomu, co v té době byly rétorická ponaučení kazatelům, jak mluvit k lidu venku, tehdy nebyly mikrofony, čili byl problém, aby větší počet lidí venku slyšel, rozuměl, tak na to byly takové návody, jak stavět věty, aby ten kazatel měl mezi tím, kdy se nadechnout a jak to vždycky nějak frázovitě opakovat, tak jakoby s refrénem, ne, že by to zpíval, jo, ale ten svět vět, jakoby s refrénem, aby když někdo neslyší jednou, aby uslyšel po druhé, aby to říkal malinko jinýma slovama nebo nějakou frázi posunutou, aby ta ozvěna přišla na jiné místo a taky, aby si to zapamatoval a přitom, aby to opakování nepůsobilo úplně trapně, tak na to byly takové návody, které jim to odpovídá. Takže jako se docela plus minus věří na to, že by to mohly být zapsané kousky Ježíšových kázání. A teď je velký problém, jestli ten pramen Q je jenom takovejhle teoretický konstrukt, který se tak plus minus trochu trefuje, nebo optimisté předpokládají, že opravdu existoval písemně už před evangeliem. A že oni ho používají. Tohle třeba u nás zastával pan profesor Pokorný, nedávno zemřel ve vysokém věku, jeden ze špičkových badatelů v tomhle oboru, Otohové Jespere. Zrovna tak řada takových jako výstřednějších současných badatelů tvrdí, že je to celé jinak. Nicméně každý říká něco jiného, nezhodnou se v tom, ale stejně nakonec to jinak není zase o tolik jinak, než k čemu dojdeme preparací toho pramenu Q. Čili vymyslet si o tom můžete, co chcete, ale každopádně ta hypotéza o pramení Q je jako přinejmenším zajímavá a patří jako k dost velkým výkonům literární vědy 19. a 20. století. Když toto Janovo evangelium, to je spíš mystická teologie, problém parafráze začátku geneze o stvoření světa, problém nového zrození z primordiálních sil stvoření a Ježíšovi řeči nerozloučenou jako jeho odkaz. A teď z jiného soudku. To máme evangelia, což je to nejdůležitější, ale ne nejstarší. To nejstarší v Novém zákoně jsou některé z Pavlových epištol. Jo, když vezmeme ty pravý z nich, tak to jsou 50. 60. leta a třeba taková epištola do Tesaloniky nebo do Filip nebo Galaťanům, to jsou texty z 50. let, čili starší než evangelia a jsou obsahově s evangeliema naprosto homologní, je to jako podobný, není to v žádném sporu, akorát se tam projevuje ten Pavel z Tarzu jako taková prostě zarputilejší postava s takovou víc zásvětnickou interpretací. Nemá to jako takovou tu bezprostřednost evangelií. A ono to odpovídá tomu, že Pavel z Tarzu je zvláštní postava, že jo, k tomu ještě přijdeme. No a poslední tady z těch dovědků k minulému, než přejdem úplně k jiný křesťanské tematice, je evangelia pozdější doby. Jo? Co tady někde? Jo. A nebo evangelia mimo nový zákon. Tak vůbec jaké máme starokřesťanské texty už z prvního století, které dneska nemáme v Novém zákoně. Tak jsou to především starší vrstva souboru, kterému se dneska říká spisy apoštolských otců. Ten název je takovej zmatečný, ono to znamená naopak, že jsou to autoři pozdější. Ale jak který taky, a třeba zrovna takovej spis Didache vznikal tak vrstevnatě vlastně 100 let, počínaje rokem 40, je to vlastně liturgická památka starokřesťanská. A taky v řadě obcí to bývalo v kánonu. Ale pak je zajímavá kuriozita, naopak list Klementa z Římského, to byl římský biskup v 90. letech prvního století, čili v pozdější terminologii papež, ale ta ještě nebyla tahle terminologie. A ten napsal dvě epištoly, přinejmenším první z nich je pravá, a ve který se pokouší postavit do latě biskupy okolních obcí a ti mu to nevzali. A ku podivu to není součástí kánonu, byť v některých obcích bylo, ale okrajově. A je to moc hezká ukázka toho, že to uzavření kánonu se dělo podle liturgických zvyklostí, prostě podle toho, z čeho se četlo při bohoslužbě a ne podle příkazu vrchnosti, protože to by tomu tyhle listy museli vévodit. Jo? A ono naopak. Vlastně z toho prvního století my jako toho máme hrozně málo. Jo? A pak je druhé století, tak jsou některé okrajové texty Nového zákona z raného druhého století, z začátku, třeba ten pseudo Pavel nebo pseudo Petr, ale to jsou nedůležité věci, ale pak je už poměrně rozsáhlá literatura a ta je dvojího typu. Jednak to mladší vrstva těch takzvaně spisů apoštolských otců, ale to je většinou takový jako oproti evangeliím nebo té starší vrstvě téhož souboru takový jako dost dekadentní, takový prostě spíš úpadkový, moralizuje se tam. Nejsou to zajímavé texty až na pár výjimek. Jo, ten soubor pod tímhle jménem, to je novodobá edice, jo, novověká. Ve staré době byly samostatný a ty nejstarší byly sem tam součástí kánonu, většina ne. Ale pak z druhého století, hlavně z jeho první půlky, je taky kvantum gnostických evangelií. Jo. Koho by to zajímalo, je doporučuji Petr Pokorný Píseň o Perle, nebo překlad Evangelia Tomášova. To jsou texty velmi pestré, mnohem různorodější než to, co jsem představoval z kánonu. Od jedna krajnost je třeba to Tomášovo evangelium, nebo snad ještě Valentinovo evangelium pravdy, které jsou jako v zásadě trochu podobné. To první těm synoptikům, to druhé Janovi. Ale pak tam jsou texty jako hodně zvláštní, takový jaksi volně fantazijní a těžko se v tom vyznat, koho by to zajímalo, máme česky perfektní překlady z edice spisů z Nag Hammadi, pod tímhle heslem Nag Hammadi se to dá vyhledat. Co je dobrý vědět, že to je mladší než Nový zákon, druhé století a nikdy to nebylo v kánonu, ale některý z těch textů byly velmi vlivný. Třeba nejstarší zachovaný komentář Origenův z třetího století k Evangeliu podle Jana kanonickému je vlastně replika k jinak nezachovanému Herakleonovu komentáři a ten Herakleon je žák Valentínův a napsal komentáře jak k tomu gnostickému evangeliu pravdy, tak k tomu evangeliu Janovu. A naopak zase opačný pól jsou texty jako opravdu divné po všech stránkách a tam vidíme, že bylo jakési plynulé spektrum od těch synoptiků po ty jako divnosti, kde někde mezi Janem a tím evangeliem pravdy se to v tom druhém století rozlomilo a každý pak jako šlo svou cestou. A poslední typ textů ještě pozdějších, jo, to je třetí, čtvrtý, pátý století, jsou lidová evangelia. Prostě lidové legendy. To je většinou na tom principu, že nějaká postava v kanonickém evangeliu je emočně vděčná a literárně vděčná, typicky Marie Magdaléna nebo Šimon z Kyrény pomáhá nést kříž nebo Marie Matka Ježíšova. A tyhle postavy, které v kanonickém textu jako fungují, ale nemají tam mnoho prostoru, tak v těchto těch lidových evangeliích o několik století později jsou postaveny do prvního plánu. Jo? Takže evangelium Marie Magdaleny, Lazarovo, ale pozor, to nemíchat s těma gnostickýma textama. Ty gnostické texty jsou pokus o alternativu křesťanství, jinak pochopenou. Když to tohle jsou vyloženě lidové záležitosti, je to vlastně už ten vývoj, co směřuje ke středověkým hrám typu Mastičkář, Hry tří Marií. No, to jsou prostě lidové legendy, které, proč o tom vůbec mluvím, je, že to má v současné nebo nedávné době obrovskou slávu kvůli záhadologům, který vůbec jako nechápou rozdíl žánru. Tak, teď bych nechal texty, jenom ještě na rozloučenou s textama vám ukážu jeden odkaz, který budete mít po víkendu i ve způsobném skupenství. v prezenťáku. Tady máte takovej sice zastaralej, ale jako velmi dobře funkční soupis textologie nebo zákoní. Je to dělaný podle stavu v 70. letech, čili na jednu stranu je to zastaralý, ale na druhou stranu ty hlavní objevy se udály mezi 1860 a 60. letama 20. století a jsou tady už plně zapracovaný a má to zase naopak tu výhodu, že je to jako velmi dobře vyzkoušený. A dost imunní vůči záhadologickým módám. Tak tady máte přehled významných papírů, kodexů, ale proč to překladu a proč to ukazuju, je, že tady ke konci je taky taková tabulka jednotlivých novozákonních spisů s hypotézama o tom, kde to vzniklo, kdy to vzniklo a jak je to zachovaný. Jo? Tak, takže tohle už pošlu do háječka a teď už můžeme hrdě prezentovat. Nebo máte nějaké dotazy k textu, k zachování textu, k žánrům textu, myslím nový zákon a jiné starokřesťanské spisy? Nemáte. Tak pouštím prezenťák. Pardon, já ještě si musím zkontrolovat jednu věc. Jo. To už je ten novej, to už jsem způsobný, sliboval jsem polepšení, tak aspoň z půlky. To hlavní dnešní téma je církev, liturgie, dogma, čili vývoj křesťanství od prvního století dále. O tom ovšem, co bude po konci antiky, bude jenom okrajově. Jo? Proč? No už minule jsem říkal, že na rozdíl od starého Řecka je problém, že leckdo se může urazit, buď že je křesťan, nebo že je ateista. A tak se tomu snažím předejít tím, že to držím v té antice. Jo? Protože ono dnešní křesťanství vůči tomu antickému je trochu nebe a dudy. Jo? Vůči prvním dvou stoletím. Takže třeba když jsem v 90. měl kurz celosemestrální křesťanství na religionistice na filozofii, tak s Tomášem Halíkem jsme to měli hezky rozdělený, aby jsme si nevezli do zelí. Já měl kurz předkoncilní křesťanství, on měl kurz pokoncilní křesťanství a navenek to vypadalo, jak si to hezky podáváme. On kromě studentů, co na to chodili, nikdo naštěstí nepochopil, že já tím koncilem v tom titulu předkoncilní křesťanství myslím ten vůbec první v raném 4. století v Nikáji a že dál už mě to vlastně vůbec nezajímá. A on, že tím koncilem myslí ten poslední, druhý vatikánský a že to předtím ho nezajímá. Čímž jsme jaksi taktně pominuli 4. až půlku 20. století a bylo to v cajku. A navíc to bylo v 90. letech, kdy ještě nebyl znova v módě ten neokonzervatismus, co straší teď. Takže teď to bude převážně o vývoji z 1. do 3. století, který je ten konstitutivní pro pochopení křesťanství. A jenom okrajově to bude o tom 4. a zmínka o středověku a zmínka o baroku a tečka. Jo? Ale držet se budem v 1. až 3., ale z toho 1. už to budou dovětky. No, tak. Připomínám, co musíme si připomenout ze všech těch parametrů křesťanství, že k krom toho, že jaksi poměrně málo eupraktické a že krom obrazoberců nezakazuje zobrazování a tak dále, a že má posvátné spisy, to víme, tak teď konkrétně, a že má misie, tak teď konkrétně si musíme připomenout, že má náboženskou nauku a že má globalizovanou církevní instituci. No, to tak jako většina náboženství nemá, ale křesťanství není samo, který má. A že ta náboženská nauka je od 4. století formulována v tezích, kterým se říká dogmata. Hned přijdem k tomu, co to je. A že toto se v různých církvích malinko liší. Mnohem méně, než si lidi myslí, jo? Ale liší. Ale tendence k tomu je starší, než až od toho 4. století do 20. nebo 21. A ten vývoj tímto směrem, čili ten vývoj pochopení křesťanství jako nauky, je velmi výrazný už u Pavla Starzo, no? V jeho epištolách. To je hezky vidět, jak třeba duše je v evangeliích opravdu vitalistická, jo? To, co se musí krmit a napájet zcela doslova, byť nejen chlebem, kdežto u Pavla Starzu už to je taky jako něco trochu jiného. Jo? A teď v zásadě půjde o to, že z toho kerygmatu, čili z té zvěsti, se formuje dogma, čili nauka. Jo? A toto se děje v prostředí, kde se unifikuje v tom prvním až 4. století, se unifikuje nejen ta nauka, to kerygma až dogma, ale taky církev. A teď je problém, jak tu církev nazývat, aby jsme do toho nemíchali termíny jako katolická, pravoslavná, evangelická, tak většinou pro tuhle starou dobu se užívá termín velká církev, když se mluví jako o tom celku. Jo? A že ty dogmata často jsou snahou o unifikaci této církve, anebo dokonce reakcema na nějaký pluralismus uvnitřní, kdy jako se řekne, a tyhle ty vyhodíme, proti ním zavedem tuto definici a my ostatní se, ať se nám to líbí některým, jo, některým ne, zhodneme na tomto a toto se prohlásí jako dogma. Takhle se to od toho 4. století dělá. Tak a teď, ono je to ale složitější, tak napřed, co znamená to slovo církev. Tak řecky eklézia, normální řečtině, znamená výběr nebo sešlost, čili je to vlastně skoro synonymum za synagoge, jo? To používají v té době Židi tohle slovo, to znamená zhromáždění, sešlost. Jo? Kdy třeba židovská synagoga v téhle době nebo i dneska není místo obětního rýtu, to bylo možná jenom v chrámu v Jeruzalémě, ale je místo biblického čtení, zpěvu, modliteb, promluvy, výkladu, vyučování, ta sešlost. Tak ta eklézia je něco podobného. A teď, jak v Novém zákoně, tak v starokřesťanských textech, ještě do 3. století se tohle slovo používá nejen v singuláru, ale taky běžně v pluralu. No, církve. Ale těma církvema se nemyslí jako katolíci, pravoslavní, evangelici. Těma církvema se myslí křesťanská komunita v Efezu, nebo v Tesalonice, nebo v Římě, v Jeruzalémě, v Antiochii, Alexandrii a tak dále. Prostě ta místní církev. Jo? A když je církev v singuláru, eklézia, tak se musí říct kde. A když jsou v pluralu, tak se třeba v nějaké oblasti, jo? Třeba je nějaký dopis církvím v Malé Asii. Jo? Těch je víc. A to je základní užití, jo? Čili tou církví se nemyslí globální instituce, ale ta lokální komunita. A vedle toho se už v té staré době objevuje jakýsi výsostný singulár, který nějak předznamenává tu takzvaně velkou církev, ale taky jako mystický pojem, jako společenství křesťanů vzhledem k Bohu, ale taky pro vyhranění, rozhranění od rozdílu mezi církví a synagogou. Jo, ten bolestivý problém vydělování křesťanství z toho, že původně šlo o reformní proud v rámci judaismu. Jo. A teď, co je zajímavé, že ta jaksi velká církev, jo, je prostě ta, o které se mluví v singuláru už v té staré době, je obdařována řadou epitet, jako zdobných přívlastků, které velmi připomínají to, co pak jsou tituly jednotlivých církevních institucí pro různé štěpení. Jo? Takže když je člověk použije, tak je v podezření, že fandí té či oné straně, tak to trošku připomíná neblahé situace, kdy se rozdělené státy hádají o fangly nebo firmy o logo. Prostě to původně nejsou jako, není katolická církev, evangelická církev, pravoslavná církev, ale o té církvi v singuláru, čili o té pospolitosti těch jednotlivých církví, která nemá ještě globální zastřešení, jo, jako jednoho šéfa jasného, jo, má zase jenom lokální autority, tak o tomto společenství se mluví v z adjektivech, že všeobecné, což je řecky katoliké, od toho je pak katolická církev, ale o tom též se říká, že je evangeliké, čili evangelické, a o tom též se říká, že náležitě oslavuje Boha, čili že ortodoxé. Jo? A to máte pak ty tři základní loga pro ty velké skupiny církví po tom štěpení, ke kterému dojdeme. No, ale původně to jsou jaksi oslavná označení pro to též, jo? Pro to společenství napříč těma lokálníma komunitama. Jo? A důležité upozornění, občas se tu svobodomyslní jedinci, tu některé extravagantnější církve snaží tvrdit, že prezentují necírkevní křesťanství. Musím se přiznat, že jsem hledání něčeho takového věnoval značné úsilí, ale nic takového není a nikdy nebyla. Tak, první problém s církví je oddělení církve od synagogy. Jo? Protože křesťanství začalo jako reformní proud uvnitř judaismu a už v Novém zákoně je častá kontrapozice Ježíš a farizejové, ale to a tam rozhodně není spojka souřadná, jo? Je to kontrapozice. Ale pozor, to není tak, že by jako to byly jasné dvě strany, právě že nejsou. Ono to je kvůli tomu, aby se od sebe vůbec poznali, protože on ten Ježíš působil jako typický farizejský kazatel v něčem radikálnější a hlavně v něčem svobodomyslnější. Čili ono to je tak, jak když Platón říká Sokrates a sofisté, a teď Sokrates je ten prototyp filozofa, sofisté jsou ti podvodníci, tak to jako je obraz, který udělal Platón. Jo? Tak podobně farizeové mají špatnou pověst až v tomto srovnání u evangelistů a dále. Jo? V zásadě ten rozdíl je tam ne tak velký. Jo? Ale to je ten výchozí stav, ale pak je těch záhadných 20-30 let, do kterých nevidíme, ve kterých probíhá ta divergence mezi křesťanstvím a judaismem. Asi to začalo už za Ježíšova života. V roku 40 se událo cosi, co je pak nadneseně chápáno jako apoštolský sněm v Jeruzalémě, no to je anachronický popis pozdějším jazykem, ale nějakou předvohu to asi mělo. Prostě postupně církev a synagoga se obou straně vzdalujou. Jo? A dalo by se ukázat i jako dost nepěknosti obou stranech, jo? Ale to radši přeskočím. A jenom, co je, jsou takové zlomové body, tak roku 70 římští vojáci zapálili jeruzalémský chrám, což vlastně pro ten statutární judaismus byla hrozně těžká rána. Že? Vlastně jako doteď z toho je ta zeď na zku. A čili po roce 70 jako tam je veliký otřes těch tradičně judaistických pozic a definitivně tenhle celý problém přestává být zajímavý po roce, řekněme, přibližně 140, kdy Římani potlačují židovské povstání a současně křesťanství se už jaksi zakořenuje s úplnou samozřejmostí v řeckém světě. Jo? Byť včetně prostředí helenizovaných židů. A co teda v křesťanství zůstalo z judaismu? Tak jednak převzetí judaistického kánonu posvátného spisu, to už jsme měli, že křesťané jim říkají starý zákon, ale taky struktura synagogální bohoslužby v tom, čemu se v řadě křesťanských církví říká bohoslužba slava. Ještě k tomu přijdeme. A teď je s tou církevností církve, jo, tak někdy se jako hádají lidi o to, která církev je nejmíň církvovatá, někteří tvrdí, že vůbec ne a není to pravda. A jindy se zase církve hádají, která je víc církvovatá. Jo? A kdo to celý založil, kdo jako takový, to je zpětně typicky římský myšlení, to mimo latinskou mentalitu nedává smysl, ten koncept autora, autority, jo, jako kdo za to může. A je tradiční spor, který se tahne už od staré doby a velmi vyhrocený byl třeba v 19. století. Jestli teda zakladatelem církve je apoštol Petr nebo apoštol Pavel, jo? Tak v tom 19. století to bylo vyhroceno tak, že vesměs evangelici, čili protestanti, tvrdili, že Pavel a katolíci, že Petr. No, tak to je jeden z takových pseudospirů 19. století. Proč? No, ten, kdo tvrdí, že Petr, tak to může zdůvodnit tím, že jak si to takzvané ustanovení, ale to je takový trochu komický, jo, v tom textu, když si přečtete tu kapitolu u Jana, myslím, 22. Ale to, že ten Petr v tom Římě skoro jistě opravdu byl, ale ono to v té době zas tak moc neznamenalo, jo, tady ten primát Petru být v Římě, to mimo Řím nebyla žádná pochvala, jo, být v takové jako divným městě, který celkem nikde jinde neměli rádi. A kdo zase tvrdí, že Pavel, no tak jednak v tom Římě byl taky zcela najisto, že jo, byl tam popravený, ale ve stejné době, ale hlavně Pavel je zcela bez pochyby nejméně na 90% autor toho konceptu církve, tak jak se ujal a jak je už vylíčen v jeho listech, to je prostě ten hlavní organizátor křesťanské misie. Jo. A čili v tomto smyslu zakladatel církve ne jako autor nebo autorita, ale ve smyslu toho jaksi úspěšného organizátora, podle něhož nakonec většina věcí reálně šla. Kdo nevíte, Petr byl civilním, byl jeden ze starších z apoštolů jako věkem a v civilu předtím byl, dneska by se řeklo, šéf rybářského kibucu, jo, jako družstva. A čili žádný intelektuál, žádná jako vysoce duchovní postava, ale člověk, který jako musel umět něco zorganizovat. Že jo. A Pavel naopak byl jaksi intelektuál až na půdu, ale pozor, ne ve smyslu nějaké svobodomyslnosti, jak mu někteří z nepochopitelných důvodů občas přičítají. To byl takovej ten jako fundamentalistický žid jak poleno, jo? Takový ty jako tvrdý, z tvrdýho jádra. Ale on pak zažil to, co sám referuje jako obrácení. On, Pavel, na rozdíl od Petra, Jana a tak dále, se s Ježíšem nikdy nepotkal. On zažil jaksi zjevení v takovým jako divné spiritistickým smyslu po cestě do Damašku. A je to jako velmi divná věc a vůbec nesedí s tím konceptem křesťanství jako historicity, tělesné existence, že jaksi on svou jako své poslání odvozuje z toho soukromého zjevení a taky Lukáš, když to ve Skutcích apoštolů referuje, tak si tam jako dopouští takový veselý narážky, že když tam Pavel říká, vypráví, že promluvil ke mně z nebe Bůh hebrejsky, tak tam dává citát z Euripida, jo? Z dionýzovské komedie Bakchantky. Mrně kopeš proti bodci, tam říká Dionýzos. To je jedna z tisíce drobných Lukášových schválností v jeho perfektní literární řečtině. Ale jako ten status římských biskupů ještě v prvním století jako žádnej není mimo Řím. Tak a teď. Jak vypadají církevní funkce a instituce, jo? Personální obsazení. Tak lokální šéf, šéf té místní církve, tak je česky se říká biskup, což je zkomolenina z řeckého slova episkopos. A je velmi překvapivé, že tohle slovo, když se normálně přeloží, jo, v křesťanském kontextu se přeloží biskup, ale kdyby to nebylo v křesťanském kontextu, normální řečtině, to znamená dohlížitel. Takový jako neúplně pěkný význam. A co se tím myslí, je to někdo, koho apoštol ustanoví, aby dohlížel na řádný chod věcí. Jo? To je právě ta organizační struktura Pavla Starzu. Přijde někam, káže, části případů se tím ustaví ta místní křesťanská obec a tam má své nějaké přirozené autority, ale neinstituční, ale někoho, v lepším případě z nich, ten apoštol, většinou teda ten Pavel, ale pak to může být i někdo jiný, někoho z nich ustanoví tím episkopem. A co to znamená, když je nějaký spor, že ho má rozhodnout? Jo? V krajním případě napsat většímu šéfovi, co s tím. Jo? A to je ten význam v prvním, druhém století. Pak je tam další důležitá osoba, už jako níž, a může jich být vícero i v každé obci, je presbyter. Tak zase v normální řečtině to znamená starší, zcela doslova, jo? Jako třeba starší brácha nebo strýček nebo starší generace. Ale pozor, tím se nemyslí žádný kult stáří. To má velmi jednoduchý význam. Představte si stav nějaké druhé, třetí generace křesťanů, kdy ti fyzicky starší jsou ti pamětníci, co si pamatujou, když se to založilo, jo? Když přišel apoštol a kázal a ustavila se ta obec. Jo? Takže mají jaksi přirozenou autoritu, že byli u toho, když to vznikalo, že byli jako ti první, který. Jo? A jsou to ti v lokálním měřítku otcové zakladatelé a většinou nositelé přirozené autority. Ale samozřejmě, že během další generace se tahle role presbyteru vyprazňuje, protože to celkem brzo dojde do stavu, kdy ten velmi letitý presbyter řekne akorát, jo, kdybych si ještě vůbec něco pamatoval, tak bych vám mohl vyprávět, jak mě někdo vyprávěl, že jo, no to už je na nic. Jo. Takže co s presbyterama? Vymyslí to biskup Demetrios Alexandrii, to byl takovej jako, který předbíhal dobu v té institucionalizaci, on se snažil považovat za následovníka egyptských faraonů a egyptských kněží, co do moci, jo, té mocenské struktuře, a koncem druhého století vymyslel, že udělá presbytery, kterým bude lekce přes 20. A sice tak, že naverbuje mladý a ti po několika letém proškolení pověří roli presbyteru. Jo? Což je jaksi předobraz jaksi křesťanského kněžstva od středověku do teď. Jo? A byla v tom v té době spoustu vtipů, že jako ti 22-letý starší působí tak ne zcela věrohodně. Zase vůbec ne proto, že by někdo jako nedůvěřoval mladým, jo? Ale proč se jim má říkat starší. Jo? A pak tam ještě další role, která stojí za zmínku, je diakon. V češtině se buď nechává diakon, anebo jáhen. A to je, dneska je z toho pomocník kněze, původně to byl pomocník ať už presbyterů, kde bylo hodně, že jo, nebo biskupa, a nebo i samostatný, ale původně měli na mysli nejenom pomoc při bohoslužbě, ale spíš zajišťování všemožných praktických věcí, organizačních, finančních, společenských. Jo. A jako ta struktura byla bohatší, ale stačí snad vědět tohle, jenom jsem chtěl upozornit, v čem je problém při tom vývoji. Nejenom, že jako ty hodnosti procházejí vývojem a to pojetí církve prochází vývojem, ale ono prochází vývojem způsob fungování. V tom prvním století a místama ještě ve druhém se křesťanská bohoslužba, hned k ní přijdeme, děje tak, že jí předsedá někdo z těch presbyterů, prostě z těch lidí, co mají přirozenou autoritu, a je to z velké části spontánní, do nějaké míry improvizovaný, byť to má nějakou jako zavedenou strukturu zvykovou. A všechny další kontakty se dějou na bázi jako normálních přirozených toho, že se lidi znají a někteří se kamarádějí, někteří se hádají, většina se jen tak potká, pozdraví a jde si po svých. A do toho se postupně převzaly metody, které byly v obecně náboženském prostoru té doby velmi módní. Například v novopythagorejství. A jsou to metody vlastně zděděné ze starého pythagorejství. Ale nechci to teď házet na to, že všecko jako pochází od pythagorejců. To ani na, to jako náhodou to takhle vešlo, že v té době zrovna obecně v různých náboženstvích nebo i v civilní společnosti byly v módě ty novopythagorejské praktiky, to obnovené, dost uměle obnovené pythagorejství. A co je to za metody? Dobovejma termínama psychagogie a chairagogie. Psychagogie to je, že se jako vedou duše, jo? A to je jako to duchovní pastýřství, jak se pak říká česky, ale ruský pravoslaví uchovalo šílený termín duševodstvo. A nebo to vedení za ruku, jo? To je jako k tomu zasvěcení, k té pravdě. A to je zase teda v češtině v té duchovní stávě, ale pravoslaví proto má termín chairagogia, takové to původně bylo i u těch pythagorejců, vedle ty psychagogie, a rusky je to rukavodstvo a dotyčný rukavaditel, zvlášť děsivý význam to má ve spojení palitý český rukavaditel. Ale nechci teď nasazovat vůči pravoslaví a vůči Rusku. Proč říkám ty ruský překlady je z jediného důvodu, že my když slyšíme psychagogie, tak to zní jaksi mysticky, když chirurgie nevíme, o co jde, málem by to někdo plete s chirurgií, kdežto díky zkušenosti 50. let je to jako v té ruštině hezky demaskovaný. Ale jak si, když čtete ty pythagorejské návody, tak to jaksi by i německá farnost, ať už katolická nebo protestantská, jim záviděla, jak to mají zmáklý. Jo? Ta dnešní terminologie, tu pastoraci dětí, mládeže, mužů, žen, seniorů, jo? V těchto těch absurdních termínech. Tak, dále. Liturgie. To je nedoceňovaná věc. My se většinou chybně soustředíme buď jako na ty šéfy, a čili na tu politickou až ekonomickou stránku věci, nebo na tu nauku, která je textově zachycená a o kterou jsou spory. To tam obojí jako má svůj význam. Ale zapomínáme na to, že to hlavní, čím to žilo a čím to jako někde jako dodnes žije, je liturgie. Čili ten sakrální prostor, ve kterém se odehrává, jako kvůli čemu to vlastně je celý. Jo? A prostě křesťané své bohoslužbě říkají liturgie. I když to řecké slovo v normální řeči, proč to nikdo neví, jo? Protože nějaký omyl nejspíš. Protože normálně to řecké slovo znamená udělenou pracovní povinnost. Jo? Jako něco ukradnu a oni nemají kriminály a není to až tolik, aby mě kvůli tomu vyháněli z obce nebo dokonce popravovali a nemám na to, abych zaplatil velkou pokutu, tak dostanu jako 2 roky zametat ulici vedle svých normálních. Jo? Ještě navíc mám 2 roky tuhle ulici, kde bydlím, zametat. A to je normálně řecké liturgie. A křesťané to používají pro bohoslužbu, jo, jako ve vztahu Bohu. A ona navazuje na 2 prvky. Jednak na synagogální bohoslužbu, to jsou ty čtení, ale už nejenom z Tory, čili křesťansky řečeno starého zákona, ale taky z Evangelii a epištol. Takhle se vlastně ustaví ta sbírka, který se říká Nový zákon, že se to přitom používá. Jo? A mezi tím zpěv, kázání, to je prostě navázání na synagogální bohoslužbu a v dost církvích se tomu dodnes říká bohoslužba slova. A pak je to, čemu se v dost církvích říká eucharistická bohoslužba a to je návaznost na poslední večeři Ježíšovu. A teď mluvím jenom o jedné liturgické příležitosti, ale to je hlavní a to je to, čemu se třeba v západním prostředí často říká misa česky zkomoleno mše. Jo? Takhle dohromady. A samozřejmě jsou tam i další bohoslužebné prvky, křest a spousta, jo? Ale tohle je jako takový to základní. A teď, co je dobrý vědět, že křesťané se potkávali s řadou pohanských reakcí, velmi kritických i zase jako trochu obdivných a na pomezí obojího bylo pohanské podezření, že křesťané představují mysterijní náboženství. Co to znamená? Něco jako třeba eleusinská mysteria, samotrácká mysteria a to část lidí nastraží uši, že je to něco zajímavého, jo, a už čekají doví co, a část lidí naopak jako jde od toho pryč, jo. A každopádně to je jaksi společensky chytlavé, když se něco považuje za mysterijní. A křesťani napřed vysvětlovali, že ne, že to je omyl a draví to jako malé nadávko. Ale postupně ve 2. století přešli na to, zase to z některých místama předjímá už Pavel Sterzu, že naopak se toho ujmou a řeknou, ano, my přinášíme nová mystéria. A to slovo mystéria staroslovansky, pak to zůstává u pravoslavných i v ruštině tajná, to je jako ta tajná, jo. Je to, čemu se latinsky říká sakramentum, český svátost. Jo? Třeba Eucharistie nebo křest. Jo? A to je vlastně překlad z toho mystéria, z toho pochopení, kdy křesťané postupně jak si se zidentifikovali s tou pohanskou tu nadávkou, tu pochvalou, že jsou mysterijní a řekli ano a to jsou nová mystéria a takové si to jako, takové se s tím identifikovali. A teď, jaký my máme doklady o starokřesťanské liturgii? Tak drobné zmínky už v Novém zákoně, ale to jsou opravdu drobnosti. Ale souvislejší v Didache, čili té liturgické památce vlastně podobného stáří jak Nový zákon. No a pak máme souvislý svědectví, ba přímo i liturgické texty, asi tak od poloviny 2. století, kde můžeme sledovat i tu snahu po unifikaci a tak dále. No. A vlastně liturgie je dodnes to, čím si různý křesťanský církve od sebe nejvíc lišej. A to bylo i tehdy. Jo? Ale taky tam probíhal ten vývoj směrem k unifikaci. Tak a teď křest. Tak už jsem ještě se vracím, zmiňoval jsem Eucharistii. Ta vždycky byla i je v křesťanství považovaná za jako vrcholnou záležitost. A to má samozřejmě jako obecně náboženské souvislosti. Společenství jak s Bohem, tak těch lidí navzájem, jo, v obojím smyslu komunie, jak přijímání, tak jak si ta komunita. A křest byl chápán jako vstup do této komunity, jak do té komunity lidské, tak především do toho komunia božského. A byl chápán, nebo dodnes je u křesťanů chápán, nejen jako rituální očista, to taky, ale jako začátek nového života, buď v tom pochopení podle Evangelia Janova z primordiálních sil stvoření, anebo to vpodobení do Krista, identifikace s Ježíšem. No. Což samozřejmě nahrávalo tomu pochopení, že křesťané jsou mystrijní kult, protože pro mystéria jsou dost typický tady ty identifikační, iniciační rituály. Jo? Ale křest je prostě zvenku viděno religionisticky, jo? Teď to popisuju ne teologicky, ale religionisticky. Religionisticky viděno je křest jeden z iniciačních rituálů. Jo? A navíc iniciační rituály můžou vypadat i jinak než křest a navíc i sám křest není jenom křesťanství. Ten křesťanský, jo, to je jenom někdo si omylem myslí, že křesťani jsou podle toho slova, co neumím vyslovit, jo, ale křest, ale to je čistě možný jenom česky, jo, to s tím nemá co dělat, jo. Křest byl i v judaismu a v Řecku a všude možně, akorát, že jinde to málo kde to má takhle vysokou váhu. Jo. Čili ne každý je křesťanský a zase i obecně iniciační rity jsou i jiné než takovejhle, ale v křesťanském prostoru je to jasný, křest je ten základní iniciační ritus. Jo. A křest vodou. Může být taky křest zemí dokonce, nebo ohněm. To se nedělá tak, že dotyčného spálej, ale že kolem něj objížděj pochodněma, aby ho takže nespálili, tak ho nahřívají. Zrovna tak ta poslední večeře Eucharistie má analogie v obětech chleba a později i vína. A co je legrace, tyhle oběti jsou doloženy hrozně starý, teď nedávno se našly dokonce z epipaleolitu, což zní tak absurdně, ale je to tak evidentně v sakrálním kontextu nalezený zbytky zuhelnatělých chlebových plácek, připálili se jim, tak je tam nechali a našlo se to za 15 000 let nebo 12 nebo 15. A jedna z hypotéz, ale pozor, jedna z jejich moc, je, že celá pozdější slavná neolitická revoluce začala pod heslem chleba každý den a do každé rodiny, ne pouze jednou do pusy, jednou do roka ve svátek. Ale to je jedna z tisíce hypotéz. Čili to jenom k tomu vnějšímu, jo, teď to vypadá jako, že to znevažuju, ale snažím se ukázat ty analogie, ty vnější kontexty. A samozřejmě tyhle ty obětní dimenze byla voda na brain konspiračních hypotéz. To asi víte, že pomluvy, kterýma se označují menšiny, jsou obdivuhodně málo proměnlivý. Vždycky se jim předpisuje velmi rigidní morálka, současně jako totální orgie a hlavně sexuální a ještě pokud možno pijí krev nemlužňat. Tak to se neříká jenom o křesťanech, židech, o každý menšině. Že jo? A zvlášť, když něco dělají někde, kam ostatní nepřijdou. Takže se to říkalo i o křesťanech. A čili ta Eucharistie je tím jádrem, ale její synonymum. Eucharistie znamená doslova díku vzdání, jo? Požehnání. A její synonymum za ní je agapé, čili radost vzdávání. Řečtina má tři slova pro lásku a tohle je při tom směru pryč, jo? Radost vzdávání. Ale to je etymologie. Funkčně to je společná hostina, kde někde po začátku je rituální vrchol při chlebu a víně, předtím je ta bohoslužba slova a pak už pokračuje jaksi normální hostina, nebo normální, no prostě už to nemá ten rituální charakter. Že to takhle bylo a že to bylo jenom málo formalizováno, je vidět z toho, že máme z 2. 3. století doloženy upozornění, že jako se to nemá používat ke žranici přílišné a vytahovačné. Oni se hostili taky. A postupně se teda ta agapé ritualizovala, zesílila se ta symbolická podoba a to ostatní se dalo tak jako na okraj, až potom. Jo. A ze staré doby nemáme většinou nějaký blížší specifikace toho, jak ta Eucharistie alias agapé byla pochopena. Jediné, na čem se všichni shodnou, je, že to je uskutečňující připomínka poslední večeře. A jak si to vyložíte, to už jako je každýho věc. Jo? Jako to takzvané dogma o transubstanciaci, o změně podstaty chleba na tělo Kristovo a tak dále, to je pozdní středověk a předpokládá to Tomáše Akvinského a recepci Aristotelova pojmu substance. Jo? To něco takového v antice vůbec není myslitelný, to nemá jak koho napadnout. Prostě je to připomínka poslední večeře a to ne jako ledajaká, ale uskutečňující, jak si to vyložíte vaše věc. A současně předjímání eschatologické, jak si to vyložíte vaše věc a předsedali napřed kdokoliv z presbyterů nebo pán domu, kde se to dělo, nebyly kostely, že? A pak později spíš biskup, zvlášť ve svátcích. Jo? Nezapomeňte, nebyly kostely, nebyly farnosti. Jo? A předtím se četlo teda z těch hebrejských knih v řeckým překladu a z Nového zákona. Tak a teď ten vývoj od kerygmatu k dogmatu. Tak ty pokusy o harmonizaci toho kerygmatu jsou už v 2. století. A postupně se objevuje i právní hledisko na jednotu církve. A to má taky věroučné dopady. Jo? A navíc se proto využívá, sválně jsem to dal do úvozovek, protože to považuji spíš za zneužití, pojmosloví řecké filozofie. Ono samozřejmě, jsme lidé hašteřiví, tak byly taky spory, buď uvnitř nějaké církve, že tam někdo dělal brajgl, nebo si to aspoň někdo jiný myslel. Jo. A nebo mezi často sousedníma církvema, že jedni říkali, že ti druzí to dělají blbě, jo? To jsou takový ty spory typu horní a dolní, jak se nemají rádi. A nebo že z nějakého centra typu Řím, Alexandrie, Antiochie chtěli velet své okolí, případně všechny. Jo? Takže takovýhle spory vznikaly a ty řešili synody, co znamená synod. Zase sešlost, že se sejde, ale už ne ve zvro, byly to vlastně schůzky biskupů, takový menší předchůdci pozdějších koncilů, jo? Kde se řešily takovýhle problémy. Jo? A tím samozřejmě, kde jsou spory, roste autorita soudce, takže takto rostla autorita center. Byť nejenom Říma, těch center bylo víc. A takhle postupně rostl jakýsi monolit formulovaného kerygmatu, kterému se říkalo symbolon tes pisteos, symboly víry. Jo? A toto bylo pak pochopeno jako dogmata. A teď, kde je ten definitivní předěl? Máme kerygma, symbola víry, dogma. A úplně doslova zrození dogma. Dogmat, ono samozřejmě vývoj k tomu je dřív, ale formálně. Dogma je na světě od roku 325, kdy císař Konstantin svolal do Nikáje první koncil. Měli tam přijít všichni biskupové, tak nepřišli všichni, ale skoro. A bylo to zase na tom principu, jak tak bývá, tam ty nechceme, ale tyhle chceme a teď se musíme domluvit, jo, co, jako, na čem se shodneme. A nikajské vyznání víry je nejstarší obecně přijatý, nejenom jako na nějakých lokálních synodách, soubor článků víry, čili dogma už v tom technickém smyslu, kdy už je dovršen ten vývoj od kerygmatu do nějakých formulací vyjádřených liturgicky nebo teologicky, čili s použitím filozofických pojmů a odsouhlasených církevně právně tím koncilem. Jo? A tehdy ještě dokonce císařem pánem. Jo? A důležití tam byly křestní symbola, protože ten křest byl oproti vyznání víry a to bylo to původně kerygma, pak symbola, pak dogma. No. Pak se užívá i při Eucharistii ve svátky. A k tomuhle jako byla použita, ať jsem slušnej, taky řecká filozofie, protože napřed to je mimoběžné. Jo? Když někdy se uvádí jako doklad o kontaktu s filozofií pasáž ze 17. kapitoly skutků rozmluva Pavla Starzu s filozofií v Aténách, tak to je naprosto mimoběžné. To je jako za kontakt můžou považovat jenom fanatičtí příznivci Pavla Starzu. Ale od půlky druhého století jsou ty kontakty opravdu, protože občas se stane, že někdo z filozofů se nechá pokřtít, nebo zase naopak někdo z křesťanů začne zabývat filozofií, čili se to potká, že jo. Tohle je stav, řekněme, od roku 150 a od konce druhého století už se objeví ten omyl, že tam, kde jaksi v Řecku se mluví o jednom, třeba u Xenofana, takže to je ten náš Bůh. Jo. Já jinak Klementa z Alexandrie mám hrozně rád, to je jako velmi milý a učený pán, ale to je jako, no i mistr tesař se utne. No. A prostě pak se hledají v té filozofii spíš školní pojmy, které můžou být použity jako zase teda v 10 uvozovkách k tomu, jak se z liturgie nebo z biblického textu zkonstruovat dogmata, čili něco, co lze právně uchopit. Jo. A ještě specifický vývoj to mělo v latinské oblasti, protože latiníci byli dlouho proti filozofii zaujatí, že oni měli tu představu, ti filozofové to jenom zkomplikují, navíc to jsou svobodomyslníci a tudíž nemravníci. Oproti tomu my to chceme popsat jasně a zřetelně, to je taková trvalá devíza západu, clare et distincte latinsky, ale co to znamená původně? Právě, morálně a právně. Jo? Prostě latiníkovi je jasně a zřetelně rovno morálně a právně. A hlavně do toho nemítat nějakou filozofii, která to zkomplikuje a přírodovědu, no to už ani náhodou. Jo? To s tím nemá co dělat. A to mají ze všeho nejméně rádi, pokud se to nedá využít ve vojenství. Ale pak to Augustin prosadí i ve latinském prostoru, což je zase takový paradox, že tenhle ten autor jako geniální, ale jemně řečeno rozhodněné svobodomyslné, nakonec působil v tom dobovém latinském prostředí málem jako svobodomyslník, jo? Což je jako šílený paradox. A úplně zvláštní to je ve středověku, kdy se zavedou takové ty aristotelské dogmata ještě jako za cenu podivnou. Jo? A třeba tak si jako lidi myslí, že křesťané mají jako článek víry nesmrtelné lidské duše. No, některý jo, od 16. století. No a celé to jasně průhledně souvisí také se vztahem křesťanství a politiky, ale ten je jako složitý, protože v první fázi šlo o pronásledování křesťanů. Různě tvrdý, jo? A v různých smyslech slova. Jeden typ byl, že v Římě neměli rádi židy, filozofy a tak dále, někdy taky divadelníky, básníky, pokud neopěvovali císaře pána zrovna, tak podobně taky křesťany, jako cizí těleso. Jo. A on tam byl problém taky v tom, že v Římě byla náboženská svoboda, tam jste si mohli vyznávat, co chcete, ale za jedné podstatné podmínky, že to máte schválený. Něco jako pak byl za minulého režimu státní souhlas k výkonu církevní funkce, tak v Římě jste mohli si přinést tam náboženství z jakékoliv tramtérie, jakékoliv náboženství, ale muselo to projít posouzením, že to není nemravné a museli jste do panteonu dodat sochu hlavního boha, aby bylo jasný, že nejste protistátní a že naopak impérium zvětší svoji moc o to, že ho teď bude v tom panteonu podporovat i tento excentrický bůh. Jo? No a křesťani stejně jako židi tam žádnou sochu dát nemohli. Že? A není čeho, jo? Bůh je nezobrazitelný. A křesťané nemají zákaz zobrazování, ale se zobrazit nedá, se prostě zobrazit nedá. Jo? A další problém byl, že mohli jste si vyznávat, jaký náboženství chcete za těchto podmínek, jo? To muselo projít řízením, ale v patřičné svátky plus mimo při nějakých příležitostech jste museli vzdát císaři poctu nejen politickou, nejen, že ho uznáváte, co by císaře, ale většina císařů si nárokovala taky, že jsou bohové, tak taky mu vzdát poctu jako bohu. Jednomu zležel. A s tím měli taky židi i křesťané problém. Jo. A za to pak někdy bývaly tresty, někdy ne, že zase jako ne, každý se na tom vozil, ale někdy jo a někdy hodně. Jo. A zase něco jiného byly lidový pogromy. Jo. Takový, že jako se pronásledují tu židi, tu tmavší, tu světlejší a tak dále, tak třeba taky křesťani. A teď byl problém, kdy státní moc, typu jako dneska by se řeklo policajti, zjednají pořádek a zastaví pogrom, případně potrestají jeho strůjce. Vůbec ne proto, že by fandili těm pronásledovaným, ale prostě pro pořádek. Že jo? To je nezákonná akce, pogrom. A občas se to dělalo, jo? Že římská moc jako občas ochránila židy nebo křesťany, ale málo kdy. Jo? Ale jsou takové případy, čistě pro pořádek. Že jo? A vždycky si vzpomenu na Brianův život, že jo? Jak tam ti římští vojáci zjednávají správný pravopis proti státním nápisem. A občas opravdu takhle fungovali, jo? Ale ne vždycky. Některé pronásledování byly opravdu aktivně řízený státem, ale to byly spíš výjimky. A nejčastější bylo, že to byly lidové pogromy, ale státní moc je nechávala být. Jo? Dokonce si v tom tak trošku libovali. A teď je mnoho legend o křesťanství v katakombách. Hlavně v Římě, ale nejen. Jo? A teď to působí tak jako zásvětně, že jo? V tom podzemí, v hrobkách. Jo? No, ono, ty zásvětnosti tam bylo méně, než vypadá. A dokonce to nebyla ani tak úplně jenom schovávačka typu, jak se říká, přeneseně podzemní hnutí, trochu jo. Ale ten hlavní moment byl, že když se chtěli v římském státě křesťané legalizovat na jaksi korporátní úrovni, jo, já nevím, jako filatelisti nebo myslivci nebo něco takového, aby vůbec jako jejich zhromáždění nebyly rovnou ilegální. Jo? A že v Římě byla svoboda, když jste na to měli glejt, že jste to a to. Jo? Jinak ne. Tak aby vůbec, tak fungovali jako pohřební bratrstva. A to opravdu fungovali a má to až jako dojemné, že jo, vemte si tehdejší úmrtnost při epidemiích a teď jako starostvo sirotky a tohle, jo, a fungovalo to až dojemně, ale současně připomínám, už o tom byla řeč, jak pohané křesťany tu na nich nenechají nitku suchou, tu je chválí za vzájemnou charitu, tu se ale trochu bojí toho, k čemu by ta charita mohla vést, jo, a to vůbec není náhoda, že ta pieta a ta trochu jako divná zásvětnost toho pohřebního bratrstva potom souvisí taky s italskou mafií. Jo? To je opravdu jedna z genezí. Jo? A člověk to až tak jako cynicky připomene, někdo to rád horké, že jo? Jak tam jsou ti nosiči rakví. Jo? Ale pozor, mělo to jako mnoho stran a chvilku trvalo, než z toho vznikla mafie, řekněme, jako dost set let. Jo. A dokonce potom, když křesťané pro nás přežili jedno zvláště drsné pronásledování, tak když roku 203 povevilo, tak pak začala taková první vlna církevního triumfalismu, takový to, co pak známe z evropského baroka, ta církev vítězná. Jo? A to je vždycky zaděláno na malé, když je něco vítěznýho. A teď definitivně ovšem se křesťanství stalo státním náboženstvím až ve 4. století. My nevíme, kolik bylo procent křesťanů v impériu v té době. Lze předpokládat, že v době, kdy se křesťanství stalo státní náboženství, tak křesťané byli v menšině, ale že to byla dost silná menšina. A proč na to ten císař Konstantin vsadil? Vůbec ne z nějakého jako křesťanského, jo? On se nechal pokřtít až jako zpětně a to, když u Eusebia z Kajzerie, biskupa, čtete v církevních dějinách chválu na něj, tak to je tvrdě tendenční. Jo? Ale zatím byl kalkul. Imperium na kraji totálního rozvratu, nejednotnost všeho typu, jo? Regionálně, etnicky, nábožensky, sociálně, co si vzpomenete v tom jako rozpolcenosti a spory a války a hádky. A on udělal, už bylo vyzkoušeno, že kultem císaře, co by jednoho z bohů se to jako nespravilo, to už se v té době dost dlouho ví, tak on vsadí na to, že křesťanství bude jednotící náboženský moment impéria. Že ti křesťané jsou sice menšina, ale dost silná, a že se s něma dá domluvit, a že jsou všude, jo? Když to ty jiný, on tam žádná opravdu většina nebyla, tam bylo kvantum menšin. A ty ostatní menšiny byly vždycky jenom někde. Jo? Když to ti křesťané, že jsou menšina skoro všude a že se s něma domluví. Tudy šla ta sázka. Jo? Mělo to i jako svou rozumnou stránku. Jo? To nebylo šílený, to byl celkem rozumný politický kalkul, ale méně náboženský žhavej, než se z toho dělá. Problém byl, že pak teda se vyměnilo místo pronásledování křesťanů za pronásledování nekřesťanů, tak převážně pohanů. Ale hlavní problém, on přenese sídlo do Konstantinopole, čili to bylo původně velmi starý, ale malý řecký městečko Byzantion, a on tam nechal vystavět nový velkoměsto, kam se přestěhoval jako do nového hlavního města, Konstantinopoli, že jo, Konstantinovo město, později český Cezarihrad, v byzantské řečtině Istanbul, z toho pak Istanbul, anglicko-turecky, a hlavně toto měl být nový Řím. Jo? Oni se chápali jako Romanoj, Římané, akrát tam. No ale pak se to dovršilo rozkolem impéria na východní a západní a kolapsem té západní a dostali jsme se tam, kde jsme. Jo? A než jako nebudu barvitě popisovat kam, a prostě to celý krachlo a vlastně téměř konec kultury. A teď se stala divná věc, zvlášť na západě. Byla křesťanská církevní struktura téměř jedinou, co aspoň nějak velmi mizerně a nekvalitně, ale vůbec nějak přečkali totální kolaps civilizace v těch stoletích stěhování národů. Čímž pádem církev vždycky, jako byli v církvi lidi, co toužili pomoci a někteří toho dosahli. Ale teď měla nová situace. I tam, i ten, kdo pomoci vůbec netoužil, tak mu nic jiného nezbývalo, než se nějaký ujmout, aby vůbec jako městečko nepřestalo fungovat. Jo? Takže pokud vůbec kdo byl schopný zorganizovat aspoň bazální ošetřovnu nebo obranu, jo, nebo pořádek nějaký, tak to byla ta církevní struktura, buď biskupská nebo klášterní. Jo. Což mělo naprosto katastrofické konce, protože když už si jednou zvyknete, že zajišťujete jako to, co by jako normálně zajišťovali v dnešní nomenklatuře ministerstva zdravotnictví, sociální práce, sociálních věcí, vnitra, obrany, že to jako všecko musíte zajišťovat, protože nic z toho nefunguje, tak se vám pak těžko odvyká. A teď upozorňuji na obrovské paradoxy křesťanství. Křesťanství je náboženství, proti kterému si lze snadno přisazovat, který lze zrovna tak snadno hájit podle toho, na co poukážeme. Do toho se vůbec nechci pouštět. Důležité je uvědomit si dva naprosto zásadní paradoxy, které lidi nechtějí vidět. Jo? První paradox. V tom Ježíšově odkazuje zcela průhledně zříkání se moci. Jo? Dokonce i u toho Pavla Starzu to je takové pochopené, jako vyprázdnění moci. Jo? To je program jako zříkání se moci. A oproti tomu ta praxe psychagogie a feiragogie je jako totální opak. Jo? A proti tomu jestli ještě navíc se k tomu přidá nějaká politická, ekonomická moc, to už je jako brnkačka. Jo? Ten hlavní paradox je, že buď zříkání se moci, anebo někoho víc, tak se to jde do života. A když ještě se to obdaří mocí politickou a ekonomickou, tím spíš, jak jeden kamarád evangelik ze srandy říká o církevních restitucích, že to je pomsta za bílou hru. Ale že ty skutečné problémy jsou ještě někde jinde. Jo? V tom paradoxu, že vůči tomu zříkání se moci převládla farní praxe, jo? Nebo to duchovní vedení, duchovní péče. Čili kecat to jde do života. Většinou nekvalifikovaně navíc. A čili to je jeden problém, jo? Oproti tomu zříkání se moci. A druhý problém křesťanství, že když si vezmete texty evangelií, texty liturgické a dogmata, tak tam tělesnost má vysoký status. Je to stvoření, mluví se o vzkříšení těla. A když si vezmete kazatelskou praxi, jo, tu psychagogii, anebo dokonce morální teologii, tak z čehokoliv takového je naprostý děs a hrůza. Jo? A najdete jen málo, a obojí je extrém. Jako najdete náboženství, kde jde o zříkání se moci, ale jako buddhismus třeba, že jo. Najdete náboženství, kde je pozitivní význam přítomnosti tělesnosti, třeba hinduismus, tao. Ale je jich málo, jsou to musíte moc hledat, jo. Čili křesťanství v tomhle patří k extrémům, v tom zříkat se moci a přitom pozitivně hodnotit tělo. Ale zrovna tak, najdete náboženství, kde jako se muzeují lidi a hromadí se politická a ekonomická moc. To jo, ale málo kde tak systematicky jako v křesťanským prostoru. A ještě v tom paradoxu s tím zříkáním se moci. Jo? Nebo najdete náboženství, které mají děs ze všeho tělesného a časného. Ale není jich moc. Jo? To byste museli někam k těm rofikům a je to malá menšina, jo? Ale pak zase nemají v liturgických textech a v teorii vysoké hodnocení těla. Jo? Tohle jsou dva takové úplně základní paradoxy křesťanství, o kterých se málo mluví, protože kritici křesťanství vidí vždycky jen to, co je tady menším písmem a křesťané sami nebo jeho obhájci zvenku zase jenom to, co je tady velkým písmem. No a teď už jenom ve zkratce, že samozřejmě se ta církev rozdělí, že jo, po tom rozdělení impéria se strašně zvětšuje kulturní rozdíl mezi východem a západem, myslím v rámci Evropy a Mediteránu původně, on byl vždycky. No a roste tak dlouho, až to praskne a oficiálně 1054 se to rozdělí na katolíky a pravoslavné a šábnou se o to logo, jo, z té původní církve. Jestli je katoliké anebo ortodoxe. A rozdíl, on se vždycky říká, že je v jednom článku víry nebo ve dvou, ale to jsou detaily a uměle udělané. Skutečný rozdíl je v koncepci bohoslužby a v pojetí církve. A pak následuje takzvané západní schizma, čili roztržka uvnitř západní církve v době renesance v zásadě na katolíky a evangelíky nebo i protestanty. A samozřejmě takových štěpení byly už předtím i potom. Ale většina těch ostatních se dá tak jako plus minus odbejt tím, že někteří se oddělili, jo? Což je jako asymetrický trapný popis, ale když těch, co se oddělí, je málo a někde daleko, tak to z centra takhle může vypadat. Když to minimálně ty dvě roztržky, jo, to západ-východ a pak uvnitř západní církve na katolíky protest evangelíky, jako se evidentně jako nedají převíst do toho schématu, že někdo někde se oddělil. Jo? To je prostě roztržkavý půl uvnitř. A samozřejmě pak to štěpení pokračuje. Jedna, která experti na to jsou Američani, mají tam přes 700 církví a pak od 19. století zase v Evropě vznikají národní církve, ale těch je méně tolik, kolik je národů. No. A pak někdy jindy, jo, to teď jenom zmiňuji jako problém, kterýho si budeme muset všimnout, vztahy pohanství, křesťanství, ateismus, ale to teď zatím nechám být. Takže nashledanou, jestli máte otázky, připomínky, tak příště po začátku. No. Nashledanou.